ครับก็คือว่าบอกว่าโสดาบันบรรลุโสดาบันบรรลุพระอรหันต์
ข่าวเพิ่งสายไป
อยากทราบว่าลำดับที่เป็นที่จะบรรลุได้นี้มีกี่ลำดับและมีความแตกต่างกันไหมนี่บรรลุเห็นบอกว่าบรรลุโสดาบันแล้วอันนี้บรรลุอรหันต์แล้วนี่ไม่เข้าใจว่าแตกต่างกันไหมทีนี้คำถามที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราได้โสดาบันแล้วใครมาต้องมาเป็นคนบอกว่าคนที่ได้โสดาบันแล้วคนที่ได้อรหันต์แล้วใครเป็นคนเสนอฝ่ายให้ได้สมรบัติแล้วนะครับทีนี้คำถามที่สามถามว่าคนธรรมดาของเราเนี่ยหรือว่าในบ้านเราเนี่ยมีใครสามารถที่จะบรรลุได้ไหมหรือมีอยู่แล้วปัจจุบันนี้แล้วถ้าเรามีอยู่แล้วคือถ้ามีอยู่แล้วนี่เราจะรู้ได้ไงคนนี้บรรลุสมรบัติคนนี้บรรลุเพียงอะไรคือจะไปฝากตัวเป็นศิษย
์นี่ไง
เด
ี๋
ยวท่านจะสรีไฟให้
ถ้ามีอีกทีครับคำถามแรกก็ว่าความถ้ามีชั้นอย่างเราศึกษาธรรมะนี่อยู่ที่ชั้นไหนแล้วอย่างที่คนบรรลุโสดาบันหรืออรหันต์เนี่ยความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงไหนว่าแล้วก็คำถามที่สองคือว่าใครเป็นคนบอกว่าเฮ้ยคนนี้โสดาบันแล้วคนนี้อรหันต์คำถามที่สามก็คือว่าม
ีใครเป็นบ้างแล้ว
มีใครเป็นบ้างแล้วที่เป็นอรหันต์บ้านเราทุกอย่างบ้านเรา
ได้รับความต่ำ
เลยด้วยอย่างเราเนี่ยจะขึ้นเป็นอรหันต์ได้หรือไม่ได้เนี่ย
ได
้ครับก็คำถามประมาณ
ผมถามเผ
ื่อ
ไปด้วยเลยได้ไหม
ครับ
น
ี่
อาจารย์เริ
่
มจะตอบไม่ถ
ู
กแล้วเน
ี่
ย
มันเป็นคำถามต่อเน
ื่
องใช
่
ไหมแล้วจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเป็นโสดาบันแล้วขั้นที่สองที่สามแล้วค่อยเป็นอรหันต์คือแบบสามารถที่จะกระโดด
น
ี่
ก็ค
ือ
น
ิ
พพานเลย
ได้เลยนิพพานได้เลยหรือเปล่า
วันนี้ก็ถามคำถามได้ลึกนะลึกน่าดูเหมือนกันนะก็คือถามเรื่องพระอริยเจ้าพระอริยเจ้านี่ก็คือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสจะมีอยู่4ขั้นด้วยกันก็คือผู้ที่ท่านฝึกฝนตามไตรสิกขาน่ะนะก็คือฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเริ่มต้นจากมีปัญญาสัมมาทิฏฐินำหน้ามาแล้วก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆนะให้ครบอริยมรรคมีองค์8หมายถึงว่ามันสมบูรณ์แล้วมันก็รวมตัวกันเกิดขึ้นนะคุณสมบัติที่มันสมบูรณ์รวมตัวกันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการตอนแรกยังไม่ได้เรียกนะตอนแรกก็เรียกว่าเป็นเบื้องต้นของการฝึกฝนเท่านั้นเองปกติตอนฝึกฝนตอนเริ่มต้นนี้เขาใช้3มรรค3องค์หลักๆก็คือสัมมาทิฏฐินำหน้าคือมีความรู้ตัวนำหน้าอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทำด้วยวัตถุประสงค์อะไรอย่างนี้ไม่ทำด้วยความหลงไม่ทำด้วยความงมงายทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมออันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันจะทำให้เกิดความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นนะรู้ว่าอันไหนที่นำโทษมาให้แก่จิตใจมันก็จะละไปได้รู้ว่าอันไหนที่เป็นอคติในใจก็จะละไปได้รู้ว่าอันไหนเป็นความเห็นผิดเข้าใจผิดคิดผิดพูดผิดมันก็จะละไปได้นี่สัมมาทิฏฐินำหน้านี่องค์ที่หนึ่งที่ใช้ในการฝึกนะองค์ที่ใช้ในการฝึกพร้อมกันไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะมีอยู่สามองค์องค์ที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิองค์ที่สองคือสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบภาคเพียรถูกต้องไม่ใช่เพียรทำเยอะๆแต่เพียรละกิเลสเพียรไม่ทำตามกิเลสเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเราทั้งหลายนั้นมีกิเลสอยากได้ผลจึงทำเวลาจะทำบุญทีหนึ่งก็มีผลจึงทำนะจะให้ทานก็คิดว่าอ้าวจะได้บุญจะได้นั่นได้นี่จึงทำอันนั้นเป็นแบบทำตามกิเลสให้เราเป็นคนดีให้เราได้นั่นให้เราได้นี่อะไรก็ว่ากันไปแต่สัมมาวายามะนี่จะตรงกันข้ามก็คือเพียรละกิเลสเพียรละความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเพียรไปทางนี้นะนี่องค์ที่สองนะคือสัมมาวายามะเพียรฝึกฝนไม่ใช่เพียรทำให้มันเที่ยงนะเพียรดูว่ามันไม่เที่ยงนะไม่ใช่เพียรบังคับตัวเองแต่เพียรดูว่ามันบังคับไม่ได้เห็นไหมมันจะต่างกันแต่ปกติเราจะเพียรไปแบบ คนเพี้ยนๆคนไม่รู้เรื่องไปกลายเป็นเพี้ยนไปคือของที่มันไม่เที่ยงพยายามจะให้มันเที่ยงอันนี้เราก็ใช้ความเพียรเยอะเหมือนกันนะแต่มันเป็นความเพียรผิดพลาดมันไม่ทำให้ถึงการพ้นทุกข์นะเราก็เพียรบังคับกันใช่ไหมใส่ปัจจัยนี้ใส่ปัจจัยนี้พยายามให้มันเป็นไปได้ควบคุมตัวแปรนี้ควบคุมตัวแปรนี้โดยเฉพาะด้านจิตใจเราก็ควบคุมให้มันสงบให้มันนิ่งอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราเพียรแบบตามกิเลสไปแต่ว่าเพียรแบบเพียรชอบนี้ก็เพียรละกิเลสเพียรละความเข้าใจผิดเพียรละกิเลสต่างๆที่มันเยอะแยะอยู่นะฉะนั้นก็เพียรดูว่ามันไม่เที่ยงเพียรดูว่ามันเป็นของบีบคั้นเพียรดูว่ามันเป็นของบังคับไม่ได้ทั้งกายทั้งใจเหล่านี้นะอันนี้องค์ที่2คือสัมมาวายามะไม่ใช่ไปเพียรทำอย่างอื่นแต่เพียรแบบละกิเลสไม่ทำตามกิเลสนะก็คือหัดอยู่เฉยๆเก่งว่างั้นเถอะนะแต่เดิมเราพูดเก่งใช่ไหมต่อมาเราไม่พูดเก่งคือมันตรงข้ามอยู่เฉยๆเก่งอย่างนี้นะนี่องค์ที่สองนะสัมมาวายามะองค์ที่สามคือสัมมาสติมีความรู้อยู่ที่กายที่ใจของตนเองไม่เอาความรู้ออกไปข้างนอกปกติเราชอบเอาความรู้ตัวนี้ออกไปข้างนอกนะไปสนใจเรื่องกำไรเรื่องขาดทุนเรื่องคนนั้นคนนี้อ้าวคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้ไปสนใจแต่เรื่องข้างนอกไม่สนใจว่ากายตัวเองเป็นยังไงใจตัวเองเป็นยังไงฉะนั้นต่อไปเราฝึกฝนเพื่อเอาความรู้ตัวมาไว้ข้างในคือไว้ที่กายเวทนาจิตธรรมกายกับใจเราเองรู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงบ่อยๆนี่3องค์เนี่ยเราฝึกพร้อมกันไปแล้วองค์อื่นก็จะงอกงามขึ้นมาแล้วก็จะสมบูรณ์อริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นนะ3องค์จำได้ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสตินะหรือว่าตามหลักสติปัฏฐานที่เป็นปุพพภาคของมรรคก่อนจะเป็นมรรคเนี่ยเขาจะให้ท่องว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรเผากิเลสก็คือสัมมาวายามะมีสัมปชานโนคือรู้ตัวอยู่เสมอก็คือสัมมาทิฏฐิแล้วก็สติมาให้มีสติรู้กายรู้ใจเอาไว้คือสัมมาสติมี3องค์ในการฝึกตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งเป็นมรรคแล้วก็เป็นอริยมรรคเมื่อองค์8สมบูรณ์ขึ้นนะสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้ตัวรู้ว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนสร้างทุกข์ให้กับตัวจิตใจหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ก็ไม่ทำลดเลิกไปอันไหนมีประโยชน์ก็ทำก็ฝึกฝนเวลาทำก็ไม่หลงลืมไปไม่หลงไปออกนอกลู่นอกทางไปเรียกว่ามีความรู้ตัวตอนต้นๆสัมมาทิฏฐินี้จะเป็นเรื่องความรู้ตัวแต่พอเวลาที่เป็นสัมมาทิฏฐิแบบอริยมรรคจะรู้อริยสัจมันจะต่างกันอันนี้พูดถึงแบบตอนต้นก่อนนะอย่างนี้สัมมาสตินี่คือความระลึกที่กายที่ใจไม่เอาความรู้ไปไว้ข้างนอกปกติเวลาที่เรารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มีความรู้ตัวบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันรู้ตัวได้แป๊บเดียวเพราะว่าสติเราไม่ได้อยู่ที่ตัวนะเหมือนเราตื่นนอนขึ้นมาอ้าวรู้ตัวแล้วตื่นนอนแล้วหรือว่าเดินเตะก้อนหินอ้าวเจ็บแล้วรู้ตัวแล้วแต่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมมันก็ไปเรื่องอื่นหมดนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราจึงรู้ตัววันละครั้งเดียวบางคนก็สองครั้งเนาะตอนตื่นอ้าวตื่นแล้วตอนจะหลับปู้นอนไม่ค่อยหลับเว้ยรู้ตัวอยู่เนี่ยรู้ตัวว่านอนไม่ค่อยหลับแล้วก็หลับไปฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วทั้งวันเราก็หลงไปเลยเห็นไหมมันรู้ตัวอยู่สองครั้งตอนตื่นกับตอนหลับเท่านั้นเองหรือว่าตอนมีเหตุการณ์แรงเช่นเดินเตะก้อนหินอ้าวโหเจ็บเนี่ยรู้ตัวขึ้นมาตอนนอกจากนั้นหายไปหมดเพราะอะไรเราไปสนใจเรื่องอื่นอยู่นี่พอเข้าใจไหมนะตัวสตินี่เป็นความระลึกที่กายที่ใจระลึกที่อะไรก็ได้หายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบซ้ายขวาซ้ายเดินไปเดินมาจิตใจสบายไม่สบายสุขทุกข์เครียดหรือว่าวิตกกังวลไปโกรธไม่พอใจตื่นเต้นอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เรียกว่ามีสติมารู้ที่กายที่ใจแล้วก็ให้มีความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังทำอะไร กำลังพูดด้วยจิตชนิดไหนกำลังทำด้วยจิตชนิดไหนเห็นไหมมันจะต่างกันไปเนี่ยสติมันจะเป็นความระลึกที่กายที่ใจอันใดอันหนึ่งส่วนความรู้ตัวนี่รู้ว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรทำเพื่ออะไรทำเพราะคิดอะไรนะแบบนี้เราจะได้ไม่หลงไปโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ชอบไปเชื่อคนอื่นไม่รู้ว่าเออนี่เรากำลังอยากนะจึงไปทำนะเห็นไหมมันไม่เห็นว่าตัวเองไปทำอะไรตามความอยากตามความต้องการแต่ถ้าเรามีความรู้ตัวเรามีความอยากเราไปทำเราก็รู้ว่าเออนี่มันอยากนะค่อยมาทำนี่เดินตักอาหารเนี่ยมันไม่พอใจคนนี้นะเลยแวบไปทางนี้นี่นะพอรู้มันบ่อยๆมันก็จะรู้ความจริงเพิ่มขึ้นเองความเข้าใจถูกมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นว่าโอ้ธรรมชาติของจิตใจเรานี่นะเราโดนตัณหาโดนกิเลสสั่งไปทำทั้งวันเลยเราก็จะเห็นว่าเออกายกับใจนี่มันโดนบีบคั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนต้องจัดการต้องดูแลมันไปเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยมันจะรู้ความจริงเพราะว่าเรามีความรู้ตัวบ่อยๆจะเห็นว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆโอ้ยมันบังคับไม่ได้แหมอยากจะฟังธรรมะแล้วโอ้ยอยากจะเป็นคนดีเหลือเกินแต่มันไม่ค่อยดีนะอย่างนี้เห็นไหมก็จะเห็นว่าเอ๊ะจิตใจมันบังคับไม่ได้เนี่ยความรู้ตัวนี่จะทำให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องคือเห็นอริยสัจส่วนสตินี่เป็นตัวระลึกที่กายที่ใจเป็นตัวช่วยให้เกิดความรู้ตัวได้บ่อยขึ้นนี่พอเข้าใจไหมนะบางคนก็ฝึกได้แต่สติแล้วไม่มีความรู้ตัวก็มีเช่นว่าอ้าวเขาดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็เอาความรู้เนี่ยไปไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อันนี้เรียกว่ารู้แต่อารมณ์มันจะได้แต่สติแล้วไม่ได้เป็นสัมมาสติด้วยแล้วสักหน่อยก็จะหลับไปนิ่งไปนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นต้องรู้ตัวนะรู้ตัวหมายถึงว่าขณะที่เรากำลังทำนี้เราคิดอะไรรู้สึกอะไรทั้งตัวเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นี่พอเข้าใจไหมเวลาอธิบายก็อาจจะยากหน่อยว่ารู้ตัวมันเป็นยังไงรู้ตัวก็คือเรารู้ตัวเราเนี่ยนะถ้าเราไม่คิดมากเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรากำลังนั่งอยู่ใจกำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เลยไปทำอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้สิ่งที่จะทำให้ความรู้ตัวได้บ่อยเกิดได้บ่อยก็คือสติการระลึกที่กายที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจตนเองถามตนเองบ่อยๆว่าอ้าวตอนนี้กายมันเป็นยังไงหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วก็รู้ตัวใจเป็นยังไงสบายไม่สบายแล้วก็รู้ตัวเพียรฝึกไปอย่างนี้นะเพียรทำลายกิเลสนะเพียรดูไปอย่างนี้นะอย่าเพียรทำอย่างอื่นตัวเพียรฝึกไปเรื่อยๆฝึกมีสติมีความรู้ตัวไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะหรือว่าอาตาปีนะเราท่องแบบสติปัฏฐานก็ได้อาตาปีสัมปชานโนสติมาเวลาเราฝึกมีความรู้ตัวรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆระลึกที่กายที่ใจไปเรื่อยๆนะทำอะไรก็รู้มันก็จะรู้ทันจิตใจตนเองก็จะเกิดศีลขึ้นเกิดสมาธิขึ้นเกิดปัญญาขึ้นเมื่อสมบูรณ์ถึงระดับหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดครั้งที่หนึ่งเกิดครั้งที่หนึ่งนี้ปัญญายังไม่สมบูรณ์นะศีลจะสมบูรณ์ก่อนนะศีลสมบูรณ์ก่อนสมาธิก็ยังไม่สมบูรณ์ปัญญาก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆฉะนั้นคนที่อริยมรรคเกิดเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระโสดาบันผู้ถึงกระแสแล้วเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ฉะนั้นพระละโสดาบันเนี่ยจะมีศีลที่สมบูรณ์คือจะไม่มีเจตนาที่จะผิดศีล5อีกเลยนะไม่มีเจตนาที่จะผิดศีลไม่ใช่ว่าเราไม่ผิดศีล5แล้วเราจะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันเขาต้องประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพียงแต่ว่าศีลนี่สมบูรณ์สมาธิยังไม่สมบูรณ์ปัญญายังไม่สมบูรณ์พระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยคือมีความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยได้ความรู้อันนี้สิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับได้ความรู้อันนี้ซึ่งฟังดูง่ายมากเลยแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มันยังไม่ยอมรับข้อนี้ฉะนั้นต้องฝึกให้มันยอมรับให้ได้นะก็คือสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับมันเกิดเองมันก็จะดับเองไม่ต้องไปดับมันนี่นะได้ความรู้อันนี้จะได้เป็นพระโสดาบันศีลจะสมบูรณ์นะ ที่ศีลของเราทั้งหลายไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันมีความเห็นผิดข้อนี้อยู่คือมันคิดว่ามีตัวตนที่เที่ยงอยู่ตัวหนึ่งมันก็พยายามทำเพื่อตัวเองรักษาหน้าตนเองจนโกหกคนอื่นก็ได้ลองสังเกตดูสิทั้งที่เรื่องไม่น่าโกหกเลยแค่พยายามรักษาหน้าตนเองให้ตนเองสำคัญให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกมันโกหกเฉยเลยเนี่ยลองไปสังเกตดูนะให้เห็นมันบ่อยๆแล้วก็จะละมันได้นะทีนี้ถ้ามีปัญญาระดับต้นที่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นก็จะไม่รู้สึกว่ามีตัวตนที่มันเที่ยงอยู่อีกแล้วแต่ว่าความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ยังเกิดขึ้นเป็นครั้งๆได้แล้วก็ความรู้สึกว่านั่นของเรานี่ของเราก็ยังมีได้เพียงแต่ว่าตัวเราที่มันเที่ยงถาวรเป็นตลอดไปมันจะหายไปแต่เราทั้งหลายนี้ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันจึงรู้สึกว่ามีตัวเราที่เที่ยงอยู่ตัวหนึ่งสังเกตไหม เราตั้งแต่เด็กกับเราตอนนี้นี่ตัวเดียวกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าความเห็นผิดด้วยอำนาจทิฏฐิที่เห็นว่ามีตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่งมีตัวบังคับได้อยู่ตัวหนึ่งนะแท้ที่จริงไม่มีเลยสักตัวเดียวแต่ว่าเราเห็นผิดไปเองเนี่ยคนไม่ได้เป็นพระโสดาบันจะเกิดความรู้สึกอันนี้อยู่เวลาที่โดนอะไรมากระแทกเข้าเช่นว่ามีคนเรียกชื่อเราปั๊บเราจะรู้สึกว่ามีตัวนี้จริงๆด้วยนะตัวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่รู้สึกว่ามีจริงๆนะดูที่ความรู้สึกเรานะเราจะเห็นผู้ที่เป็นปุถุชนก็จะเห็นอย่างนั้นแต่พอผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่รู้สึกถึงตัวนี้แล้วจะไม่รู้สึกถึงตัวแท่งๆตัวนี้จะรู้สึกถึงว่ามันเป็นกลวงๆไปนะแต่ว่าความรู้สึกว่ามีของเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ยังเกิดขึ้นได้เป็นครั้งๆเพราะว่ายังละได้ไม่หมดส่วนความรู้สึกว่าเป็นตัวเราที่เที่ยงตั้งแต่เด็กจนโตนี่จะหายไปขาดไปฉันเป็นคนละตัวกันนั่นเองพูดง่ายๆแต่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเดียวกันนะฉะนั้นเราจงรู้สึกว่าโอ้ไปดูรูปเก่าๆนี่เรานะอย่างนั้นอย่างนี้มันควรเดียวกันเลยทั้งๆที่มีไหมอันเก่าเนี่ยหายไปหมดแล้วไม่มีแล้วนะอันไหนเกิดอันนั้นดับไปหมดแต่ทีนี้ผู้ไม่มีปัญญาก็จะมองไม่เห็นความจริงข้อนี้ละความเห็นผิดยังไม่ได้นะฉะนั้นพระโสดาบันอริยมรรคเกิดครั้งที่หนึ่งก็ศีลสมบูรณ์สมาธิยังเล็กน้อยอยู่ปัญญาก็ยังเล็กน้อยอยู่อย่างนี้นะต่อไปก็ฝึกฝนแบบเดิมนั่นแหละก็คือมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวภาคเพียรดูกายดูใจศึกษาไปอีกก็จะเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นไปอีกทีนี้อริยมรรคเกิดครั้งที่สองก็จะละพวกกิเลสหยาบๆได้กิเลสหยาบๆก็พวกกิเลสพวกราคะโทสะโมหะที่มันลากให้เราไปทำนั่นทำนี่นะพระโสดาบันนี้ยังสามารถมีกิเลสหยาบๆได้เพียงแต่ว่าไม่ไปทำผิดศีลเท่านั้นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยนะแค่ไม่ผิดศีล5เท่านั้นเองแล้วก็มีปัญญาด้วยคือมีปัญญาเห็นว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นแล้วเห็นธรรมะก็คือเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนจริงกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะแขนนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่แขนของเรานะมีเนี่ยเป็นความรู้ของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้นะไม่รู้สึกว่ามีสามีจริงๆแต่สามีของเรามีแปลกเหมือนกันเนาะสามีจริงๆไม่มีคนคนนั้นจริงๆไม่มีหมายถึงว่ามันเป็นของเกิดดับนั่นเองนะจริงๆไม่มีแต่ว่าถึงจะเห็นขนาดนั้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นของเราอยู
่หมายความว่าถ้าสูญเสียไปก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ
เศร้าโศกได้เศร้าโศกเพราะรู้สึกว่าเป็นของเราอยู่เพียงแต่ไม่รู้สึกว่ามีจริงๆแบบเที่ยงเหมือนตัวเราเนี่ยถ้าเราดังไม่เป็นพระโสดาบันใช่ได้รู้อยู่ว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆมันเป็นของเกิดดับรู้อยู่ว่าทุกคนต้องเกิดและตายรู้อยู่ว่าเป็นของไม่แน่นอนต้องจากไปแต่เวลาจากไปก็ยังเศร้านะแม้แต่เห็นว่าไม่มีตัวตนจริงๆนะก็ยังรักอยู่ก็ยังชอบอยู่นี่พอเข้าใจไหม
ความหมายท่านพี่อาจารย์พูดว่าคำว่าเรากับของเราเนี่ยความหมายมันต่างก
ันความหมาย
ของเราเนี่ยความหมายเหมือนกันนะเราเป็นเรากับเป็นของเราน
ี่
ความหมาย
ไม่
เหม
ือ
นก
ันใช่ๆ
นี่อันนี้อยู่ตรงนี้
ความหมายคนละอันกันนะ ที่ละได้ตอนต้นนี้ละความเห็นผิดที่เกี่ยวเนื่องกับทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นว่ามีอัตตาตัวตนจริงๆคำว่าอัตตาเนี่ยมันหมายถึงว่าอัตตาที่มันคงที่เที่ยงแท้ถาวรดำรงอยู่ได้แบบเดียวๆหรือว่าเป็นของบังคับได้ตัวเดียวๆตัวสำคัญตัวดีตัววิเศษอันตัวเนี้ยซึ่งเราจะรู้สึกว่ามีตัวนี้อยู่ในตัวเราเนี่ยผู้ที่ยังละความเห็นผิดไม่ได้จะรู้สึกมีตัวนี้อยู่คือตัวที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ตัวหนึ่งแต่จริงๆตัวนี้ก็ไม่มีเมื่อละความเห็นผิดแล้วตัวนี้จะไม่มีแต่ความรู้สึกว่าของเราก็มีดูความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ก็มีอยู่เพราะว่าความรู้สึกว่ามีของเราอันนั้นเป็นของเราอันนี้เขาเรียกว่าเราด้วยอำนาจตัณหาส่วนความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราได้บรรลุธรรมแล้วเรายังไม่ถึงอรหันต์คนนั้นสูงกว่าเราเราต่ำกว่าเขาอะไรพวกนี้เป็นต้นพวกนี้เป็นเราด้วยมานะพระโสดาบันจะยังละไม่ได้จะละได้แต่เราด้วยอำนาจทิฏฐิฉะนั้นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะหลักๆอันที่1คือเราด้วยตัณหาความรู้สึกว่าเป็นเราเกิดขึ้นเมื่อมีของเรานะนั่นของเรานี่ของเราซึ่งมีอยู่เยอะแยะนี่เราด้วยตัณหาอันที่2เราด้วยมานะเราด้วยการเปรียบเทียบนะแต่พวกปุถุชนมีของเปรียบเทียบเยอะมากแม้แต่ของไม่เป็นจริงก็เอามาเปรียบเทียบได้ส่วนพระอริยเจ้าท่านเปรียบเทียบเฉพาะของที่เป็นจริงเท่านั้นนะเปรียบเทียบของที่ไม่จริงก็เราก็ร่ำเรารวยกว่าเขาเราจนกว่าเขาเราสำคัญกว่าเราไม่สำคัญอะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็นของเปรียบเทียบแบบไม่จริงเขาบัญญัติขึ้นทางโลกเฉยๆแต่พระอริยเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกันเพียงแต่เปรียบเทียบตามสภาวะที่เป็นจริงโอ้ท่านนี้มีปัญญามากกว่าเรานะมันจริงเห็นไหมแต่จริงๆแล้วโดยความจริงแล้วถ้าไม่มีมานะแล้วก็จะไม่มีการเปรียบเทียบอย่างนี้นะโอ้ตอนนี้เราเป็นโสดาบันยังไม่ได้เป็นสักทาคามีนะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบด้วยมานะเหมือนกันส่วนพระอรหันต์จะไม่รู้สึกอย่างนี้แล้วเห็นไหมฟังไปไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้นะฟังไปก่อนเพราะว่าถามลึกนี่ช่วยไม่ได้นะต่อไปเราด้วยทิฏฐินะเราด้วยทิฏฐิเราด้วยทิฏฐิอันนี้มันจะเป็นความรู้สึกว่ามีตนที่เที่ยงแท้อันหนึ่งเขาเรียกว่าอัตตาเคยได้ยินคำว่าอัตตาไหมอัตตานี้มันคือตัวตนที่เดียวๆเที่ยงแท้ถาวรมั่นคงอยู่ได้แบบไม่อาศัยใครอันเนี้ยตัวเนี้ยตัวอัตตาฉะนั้นพวกที่มีอัตตาอย่างเต็มที่จะไปพูดเขาเรื่องว่าเฮ้ยคุณไม่มีตัวไม่มีตนนะเขาฟังไม่รู้เรื่องนะแต่เรานี้ได้ฟังธรรมะมาบ้างก็จะเริ่มมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าพอมีอารมณ์กระแทกแรงๆก็จะรู้สึกมีตัวเราที่เที่ยงขึ้นมาตัวหนึ่งว่าโดนกระแทกฉะนั้นเวลาที่เราโดนด่าหรือว่าโดนนินทามาเราจึงรู้สึกตัวเองเป็นกระสอบทรายโดนปล่อยเข้าไปไอ้ตัวที่โดนต่อยนั่นคืออัตตาสังเกตไหมเวลาเขานินทาเราเนี่ยเอาชื่อเราเป็นนินทาปั๊บถ้ามีตัวนี้ที่เป็นตัวแท่งปั๊บเนี่ยขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราจะเหมือนโดนต่อยเข้ามาจะรู้สึกเจ็บเพราะว่ามีตัวที่เป็นแท่งแข็งอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ตัวนี้คือตัวอัตตาผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่มีตัวนี้ฉะนั้นใครต่อยอะไรก็จะไม่รู้สึกอะไรยกเว้นแต่ว่าของที่เขายึดเอาไว้ว่าเป็นของเราสูญไปสามีของเราตายไปสามีที่เรารักด้วยนะสามีที่ไม่รักเขาก็ไม่เสียใจหรอกหลานของเราอันเนี้ยอันเนี้ยเมื่ออันนี้สูญไปเขาจึงจะร้องไห้ทีหนึ่งจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเวลาที่ใครมาด่าใครมาว่าหรือว่าใครมากระแทกอัตตาเอาเพราะว่ามันไม่มีแล้วส่วนเราทั้งหลายโดยทั่วไปแล้วจะมีเต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นเราจึงพยายามรักษาหน้าตนเองเห็นไหมทำอะไรก็อายเวลาจะถ่ายรูปเป็นไงเก๊กเห็นไหมอัตตาเนี่ยอัตตามันสร้างขึ้นมามันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องมีท่ามีทางขึ้นมาอันใดอันหนึ่งเพื่อรักษาว่าเรามีอยู
่ก่อนไม่สวยได้ไหม
ได้เดี๋ยวก่อนสิ
เออทำไมถ่ายแล้วมันดูอ้วนจังเลยถ่ายใหม่ได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
นี่นะฉะนั้นไออัตตาตัวที่มันรู้สึกว่าเป็นตัวเราแข็งๆทื่อๆอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้เรียกว่าความเห็นผิดอัตตาด้วยทิฏฐินะฉะนั้นตัวเรามีอยู่3ตัวตัวที่1คือเราแบบตัณหาของเรา2เราแบบมานะ คือเราเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็เราแบบทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวเราที่เที่ยงอยู่ตัวหนึ่งนะซึ่งตัวนี้พระโสดาบันจะละได้ส่วนตัณหากับมานะนี้ต้องพระอรหันต์จึงจะละได้นะครับนี่ตอนนี้พูดถึงพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปทั้งนั้นฉะนั้นไอ้ตัวเที่ยงจึงไม่มีเราไม่เห็นตัวนี้ไม่ยอมรับตัวนี้ฉะนั้นไอ้ตัวเที่ยงเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมันจึงเป็นตัวเดียวกันเลยฉะนั้นเราตอนเด็กกับเราตอนนี้จึงรู้สึกว่าเป็นคนเดียวกันทั้งที่คนละคนกันแล้วโดยฝ่ายรูปถ้าฝ่ายรูปก็โอ้เปลี่ยนแปลงมาตั้งเยอะแล้วใช่ไหมตอนเด็กก็ตัวนิดเดียวตอนนี้ก็แก่แล้วนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสมัยก่อนก็อาจจะผอมตอนนี้ก็อาจจะอ้วนไปแล้วนะเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกแต่ว่าความเห็นผิดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันพวกความรู้สึกก็สุขบ้างทุกข์บ้างเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่มันก็ยังเข้าใจผิดอยู่อย่างนั้นน่ะนะนี่อริยมรรคเกิดครั้งที่1ก็มีปัญญาเล็กน้อยนะเห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาตัวเราเนี่ยกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจริงๆไม่มีตัวตนไม่มีอัตตานะส่วนของเราเป็นนั่นเป็นนี่ยังรู้สึกขึ้นมาได้เป็นครั้งๆฉะนั้นพวกความรู้สึกว่าของเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเป็นอัตตาตัวตนที่แข็งทื่ออะไรพวกนี้มันก็เป็นของเกิดขึ้นเป็นครั้งๆนะไม่ใช่มันเกิดตลอดมันเกิดเมื่ออารมณ์กระทบเพียงแต่เรายังละมันไม่ได้เท่านั้นเองนะนี้อริยมรรคเกิดครั้งที่1เมื่อฝึกฝนต่อไปอีกอริยมรรคเกิดครั้งที่2พวกกิเลสหยาบๆราคะโทสะโมหะที่หยาบๆที่พาให้เราไปทำนั่นทำนี่ได้มันก็หมดไปเหลือแต่กิเลสชนิดที่ละเอียดคือไม่ออกมาด้านกายวาจาเลยนะละเอียดมากฉะนั้นคนดูนี่จะไม่รู้จากข้างนอกส่วนระดับต้นๆ นี้อาจจะยังมีความโกรธหรือว่ามีความเศร้าใจอะไรต่างๆให้เห็นบ้างแต่ก็น้อยมากแล้วพระโสดาบันนี่นะนานๆจะเศร้าทีนึงนานๆจะเครียดทีนึงนานๆจะไม่พอใจทีนึงอย่างนี้นะท่านอุปมาว่าบุคคลใดที่ได้เป็นพระโสดาบันนี่นะทุกเท่าภูเขาเนี่ยสมมติทุกมันเท่าภูเขาเลยหายไปหมดแล้วเหลือเท่ากับก้อนหินเพียง7ก้อนเท่านั้นเองนะหรือว่าทุกที่เหมือนน้ำทะเลเคยเห็นน้ำทะเลใช่ไหมมันเยอะมากหายไปหมดแล้วเหลือน้ำเพียง7หยดเท่านั้นเองภพชาติที่มันมีนับไม่ถ้วนเนี่ยหายไปหมดแล้วเหลืออย่างมากสุดเพียง7ชาติเท่านั้นเองนะฉะนั้นจึงน้อยมากเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเพราะว่าที่เราทั้งหลายวนเวียนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะอันตรายที่สุดก็คือเรื่องความเห็นคืออัตตาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดฉะนั้นตัวมิจฉาทิฏฐิหรือว่าความเห็นผิดนี้มันอันตรายค่อนข้างมากเพราะว่ามันพาให้เราไปทำผิดพลาดทำเพื่อตัวเองแล้วพาไปอบายได้โดยง่ายทีเดียวนะพาไปเกิดวนเวียนไม่สิ้นสุดที่เราพากันทำดีถูกสิ่งที่ดีจูงจมูกไปจูงจมูกมาอยู่ก็เพราะอัตตาตัวนี้แหละทั้งที่ไม่มีจริงนะเนี่ยเห็นไหมมีความไม่รู้อริยสัจจึงพากันไปทำวนเวียนไปเรื่อยๆฉะนั้นความเห็นผิดนี่มันอันตรายมากนะฉะนั้นตอนแรกนี้ให้เราฝึกฝนเพื่อละความเห็นผิดตอนนั้นเองกิเลสตัวอื่นไม่มีปัญหาอะไรมากนะกิเลสตัวที่มีปัญหาคือความเห็นผิดนะต่อไปเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นครั้งที่2นะก็เป็นพระสกทาคามีแปลว่าผู้ที่จะกลับมาเกิดได้อีกเพียงครั้งเดียวหลังจากตายไปแล้วนะเกิดกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองสมมุติยังไม่บรรลุพระอรหันต์ในชาตินั้นนะก็มาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวส่วนพระโสดาบันแปลว่าผู้ที่ถึงกระแสแล้วหมายถึงว่าต่อไปท่านก็จะมีแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่มีการย้อนกลับมาอย่างพวกเราทั้งหลายนี่มันประเภทไปมามาย้อนกลับไปย้อนกลับมาคือวันนี้ไม่ผิดศีลหรอกนะแต่วันหลังไม่แน่โผล่มานะวันนี้โอ้ยฟังธรรมะเข้าใจเกือบบรรลุแล้ววันหลังเละตุ้มเป๊ะมันไม่ขึ้นกระแส นะมันก็จะวนไปวนมาอยู่เรื่อยๆโอ้วันนี้ดีหน้าใจหายวันหลังก็ชั่วหน้าใจหายเหมือนกันมันก็วนไปวนมาอยู่กลับไปกลับมาส่วนพระโสดาบันนี้ท่านเรียกว่าพูดถึงกระแสแล้วคือไม่กลับหลังหันมาอีกเหมือนก็ไปแล้วก็ไปเลยอย่างนี้นะถ้าท่านไม่เพียรพยายามต่อไปหรือว่าท่านคิดว่าเออพอแล้วบารมีของท่านเอาเท่านี้ก็พอไม่ขวนขวายต่อไปท่านก็อย่างมากก็เจ็ดชาติเท่านั้นเองนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วท่านก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันอย่างนี้นะอบายต่างๆก็ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าพูดถึงกระแสไม่หวนกลับมาอีกส่วนเราทั้งหลายนี้บางวันดีบางวันร้ายมันผู้วนเวียนกลับไปกลับมาบางวันเข้าใจบางวันงงบางวันเกือบบรรลุบางวันไม่รู้เรื่องเห็นไหมมันวนไปวนมาอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกพวกปุถุชนนะครับตอนนี้พูดถึงอริยมรรคเกิดครั้งที่สองแล้วเป็นพระสกทาคามีกลับมาเกิดได้อีกครั้งหนึ่งทีนี้อริยมรรคเกิดครั้งที่สามกิเลสที่เป็นพวกกามราคะปฏิฆะกามราคะคือความยินดีเพลิดเพลินในกามในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อให้เกิดความสุขอาศัยตาไปเห็นรูปดีๆแล้วเกิดความสุขอาศัยหูไปฟังเสียงเพราะๆแล้วเกิดความสุขอันนี้เรียกว่ากามราคะอันนี้ก็จะหมดไปเพราะท่านเห็นว่าการมองเห็นนั้นเป็นเพียงภาระอันหนึ่งที่ต้องจัดการไปเท่านั้นเองเป็นทุกข์เป็นของบีบคั้นนะเราต้องเห็นทุกวันเนี่ยมันเหนื่อยไหมน่าเหนื่อยเหมือนกันเนาะต้องรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนอยู่ทุกวันมันก็น่าเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันแต่เรานี่ไม่รู้สึกน่าเหน็ดเหนื่อยเลยไปหาเอาตามาไว้สำหรับหาของเพลิดเพลินมาชมอันนี้เขาเรียกว่ากามราคะนะแท้ที่จริงรูปภายนอกมันก็อยู่ของมันนะรูปสวยๆมันก็อยู่ของมันมันเป็นธรรมชาติของมันแต่กามราคะนี้ทำให้รูปสวยๆนั้นกลายเป็นของมีพิษภัยขึ้นมานะแท้ที่จริงของมันก็ไม่ได้เป็นอะไรส่วนพระอนาคามีท่านมีปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาระเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะเห็นนี่เป็นภาระเป็นตัวทุกข์เท่านั้นเองนะการได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสก็เหมือนกันกามราคะก็จะหมดไปปฏิฆะคือความไม่ชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสฝ่ายไม่ดีก็หมดไปด้วยนะแต่เรานี่ยังคงมีเต็มกันเลยกามราคะคือเวลารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสฝ่ายดีเราก็เพลิดเพลินชอบใจอยากได้ถ้าฝ่ายไม่ดีเราก็ไม่ชอบใจมีปฏิฆะนะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นนี้เราจะชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ทันมันอย่าไปผิดศีลอย่าออกไปพูดอะไรต่างจนกระทั่งเป็นพระอนาคามีจะละมันได้ละแบบละเอียดเลยนะนะแม้แต่ความชอบใจเพียงเล็กน้อยติดข้องเพียงเล็กน้อยหรือว่าแม้แต่ความขัดเคืองใจเพียงเล็กน้อยก็ละได้นะครับอันนี้อริยมรรคเกิดครั้งที่3ก็จะเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็เป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์เห็นไหมสมาธิก็คือละความยินดียินร้ายได้เรานี้มันไม่สมบูรณ์เวลาจิตมีสมาธิก็ไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายสามารถศึกษาได้พอบางครั้งไม่มีสมาธิหรือว่าถูกอารมณ์แรงๆกระทบก็ยินดียินร้ายมันเดิมมันกลับไปกลับมานะพระอนาคามีนี้ท่านมีสมาธิสมบูรณ์สมาธิคือจิตมีความตั้งมั่นเป็นสุขอยู่ไม่หลงยินดีกับอารมณ์ฝ่ายดีไม่หลงยินร้ายกับอารมณ์ฝ่ายไม่ดีฉะนั้นจิตใจของท่านก็จะคงอยู่ระดับที่เป็นฌานที่เขาเรียกกันนะได้ฌานไหนก็ได้ตามสมควรของท่านซึ่งง่ายมากสำหรับท่านนะส่วนสำหรับเราทั้งหลายถ้าอยากได้ก็ต้องฝึกแบบต้องมีกรรมฐานแล้วก็ต้องมีความรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะฝึกเอาส่วนพระอนาคามีนี้ไม่ต้องฝึกเลยเพราะว่าท่านได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติของจิตจิตก็จะมีความสุขอยู่อย่างนั้นนะไม่หลงไปยินดีไม่หลงไปยินร้ายก็จะมีความสุขรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในจิตเองไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นนะอันนี้พระอนาคามีแต่ว่าปัญญาก็ยังไม่สมบูรณ์นะศีลสมบูรณ์แล้วสมาธิสมบูรณ์แล้วปัญญายังไม่สมบูรณ์นะก็ยังติดข้องหรือว่ายังชอบใจในอารมณ์ฝ่ายที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกคือไม่ชอบใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ติดข้องฝ่ายนี้ไม่ชังฝ่ายนี้แหละ แต่ว่ายังชอบอยู่ในฝ่ายรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีนะรูปราคะอรูปราคะคือชอบที่จิตมันสงบชอบที่จิตมันสบายยังชอบอยู่ฝ่ายนี้นะอย่างนี้เมื่อมีปัญญาถึงที่สุดนะฝึกฝนไปเรื่อยๆอีกนั่นแหละก็คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงนะทั้งฝ่ายฌานทั้งฝ่ายสงบก็เป็นของไม่เที่ยงแม้แต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่มีความสบายอยู่ก็เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นแหละนะรู้อริยสัจครบสมบูรณ์วิชชาเกิดขึ้นอันนี้ก็ได้เป็นพระอรหันต์นะพระอนาคามีนี่แปลว่าผู้ที่ไม่กลับมาเกิดในพวกกามภูมิพวกมนุษย์อีกคือถ้าท่านไม่เป็นพระอรหันต์นะท่านก็จะไปเกิดเป็นพระพรหมเพราะว่าจิตของท่านอยู่ในระดับฌานแล้วก็ตัดทิ้งพวกกามคุณทั้งหลายแล้วก็ไปเกิดที่พรหมโลกแล้วก็จะได้บรรลุที่พรหมโลกนั้นทีนี้พูดถึงพระอรหันต์แล้วก็จะละกิเลสได้ทั้งหมดเลยนะละกิเลสได้ทั้งหมดทีนี้ถ้าพูดถึงกิเลสแบบการละกิเลสแบบสังโยชน์นี่นะพระโสดาบันก็ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสแต่นี้พูดให้ฟังไปแล้วนะส่วนพระสักทาคามีก็ละราคะโทสะโมหะที่มันหยาบๆเหลือแต่ส่วนที่ละเอียดพระอนาคามีก็ละกามราคะปฏิฆะส่วนพระอรหันต์ก็ละกิเลสที่เหลือทั้งหมดเลยนะเวลาพูดแบบ10ละไปแล้ว5ใช่ไหมข้างล่างเนี่ยก็เหลืออีก5รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาก็ละได้ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์อริยมรรคเกิด4ครั้งก็ได้เป็นพระอรหันต์ศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์จบไตรสิกขาเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8นี้เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิแต่ว่าเวลาสมบูรณ์นี่ศีลสมบูรณ์ก่อนปัญญาสมบูรณ์ท้ายสุดนะสัมมาทิฏฐิปัญญาสมบูรณ์ท้ายสุดเลยผู้ที่รู้อริยสัจอย่างสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นพระอรหันต์คือรู้ว่ากายกับใจเรานี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยเป็นภาระล้วนๆเป็นของที่ว่างเปล่าจากตัวตนท่านเรียกว่าเห็นสุญญตาเคยได้ยินไหมคนที่เห็นสุญญตาก็คือเป็นผู้ที่เต็มสมบูรณ์แล้วที่สุญญตาแปลว่าความว่างนี้ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรนะว่างหมายถึงว่าว่างแบบเต็มสมบูรณ์หมายถึงว่าท่านเต็มสมบูรณ์แล้วด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเป็นของว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนด้วยอำนาจตัณหาว่างจากตัวตนด้วยอำนาจทิฏฐิว่างจากตัวตนด้วยอำนาจมานะเรียกว่าเห็นแบบสุญญตาว่างเปล่าจากตัวตนเนี่ยนะเรียงลำดับมาอย่างนี้นะส่วนรายละเอียดเราก็ค่อยๆไปศึกษาเอาแล้วก็ถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ต้องฝึกฝนให้เกิดด้วยตัวเองซึ่งวิธีฝึกฝนก็เริ่มต้นตั้งแต่อริยมรรค3ข้อนะตอนแรกยังไม่เรียกอริยมรรคนะเรียกว่าปุพพภาคมรรคคือก่อนจะเป็นมรรคแล้วก็มาเป็นมรรคแล้วก็เมื่อสมบูรณ์จึงเรียกว่าอริยมรรคนะครับใช้3องค์คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติอาตาปีสัมปชาโนสติมาฝึกฝนไปองค์แต่ละองค์ก็จะค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกระทั่งสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นอริยมรรคอันนี้จะทำลายกิเลสได้อย่างนี้นะเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ไปนะทีนี้พูดถึงพระอริยเจ้าแล้วมันก็ยากไปหน่อยหนึ่งยังไม่ใช่พวกเราทั่วไปเนาะพวกเราทั่วไปนี่เขาเรียกพวกปุถุชนคือพวกหนาแน่นด้วยกิเลสพวกหนาแน่นด้วยกิเลสนี่มี2กลุ่มหลักๆพวกที่1คือพวกอันธพาลปุถุชนปุถุชนอันธพาลคือโง่และมืดบอดปุถุชนโง่และมืดบอดนะคือหมายถึงว่ามันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยเขาว่าอะไรก็ว่าตามเขาไปอ้าวแงนหน้ามองอาจารย์นั้นว่าอย่างนี้อาจารย์โน้นว่าอย่างนี้คนโน้นว่าอย่างโน้นคนโน้นว่าอย่างนี้วนเวียนไปไม่รู้จะเอาอะไรแน่ไปเรียนเรื่องนี้อ้าวเรื่องนี้ก็มีเหตุผลไปฟังคนนี้อ้าวคนนี้ก็มีเหตุผลอะไรก็วนไปวนมาอันนี้เขาเรียกว่าอันธพาละอันธาก็แปลว่ามืดบอดพาละก็คือโง่โง่พวกโง่แถมมืดบอดด้วยไม่รู้อีโหนอีเหน่อะไรวนเวียนไปตามโลกเขาว่าอะไรก็ว่าไปตามเขาเขาว่าอะไรดีอะไร ป็นความสำเร็จก็ว่าไปตามเขาไปเรื่อยในแบบที่เราเป็นกันอยู่เอาทั้งหลายก็เอาตามสังคมเอาตามคนนั้นว่าคนนี้ว่าเป็นหลักนะพวกนี้ก็จะหลงไปตามโลกก็คือโลกดีเขาก็ดีไปด้วยดีใจมีความสุขพอโลกไม่ดีเขาก็มีความทุกข์ไปด้วยนะเขาก็วนเวียนไปไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเป็นยังไงอันนี้ปุถุชนพวกที่1อันธพาละปุถุชนปุถุชนพวกที่2นี้เขาเรียกกัลยาณปุถุชนคนดีเป็นคนมีกิเลสเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนเริ่มมีปัญญาเพิ่มขึ้นได้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรบ้างพอสมควรแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้านะฉะนั้นเราฝึกฝนถึงจะเป็นปุถุชนมีกิเลสเยอะยังไงก็ตามแต่นะได้รู้อะไรเป็นอะไรบ้างก็ยังดีนะได้เป็นกัลยาณปุถุชนกับเขาบ้างนะก็คือคนดีคนดีหมายความว่าคนที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยกายกับใจนี่มันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงการฝึกฝนต่างๆมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะได้รู้จักรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่ามันยังไม่ยอมรับยังไม่ได้เป็นอริยะเจ้าอันนี้เขาเรียกว่ากัลยาณปุถุชนส่วนพวกไม่รู้อะไรเลยหลงตามคนนั้นไปคนนี้ไปคนนั้นว่าอย่างนี้ก็เฮตามเข้าไปคนนี้ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็เฮตามเข้าไปคนนี้ว่าดีก็เฮตามเข้าไปว่าตามเขาไปเรื่อยอันนั้นเรียกว่าอันธพาลปุถุชนโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะเป็นพวกอันธพาลอันธพาลปุถุชนกันส่วนมากคือใครว่ายังไงก็เฮตามเขาไปนะฉะนั้นก็ต้องฝึกฝนนะฟังพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงเอาไว้แล้วก็ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่กัลยาณะคือเป็นผู้มีกิเลสเยอะก็จริงแต่ว่ายังมีส่วนดีอยู่บ้างคือได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกิเลสยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าได้รู้ว่าตัวเองมีกิเลสมันก็ยังดีแล้วนะรู้ว่าตัวเองมีกิเลสก็จะได้ไม่ถูกกิเลสหลอกหรือว่าไม่ถูกกิเลสพาไปทำนั่นทำนี่ให้มันวนเวียนอย่างนี้ก็ดีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะอันนี้เรียกว่ากัลยาณปุถุชนฝึกฝนไปก็ถ้าอริยมรรคสมบูรณ์ก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าดังท่านที่เคยเป็นมาแล้วนะทีนี้คำถามต่อมาว่าใครให้เซอร์ติฟิเคตใช่ไหมไม่มีนะไม่มีคนให้เซอร์ติฟิเคตอะไรหรอกนะเป็นเรื่องของการฝึกฝนตนเองเพื่อความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นเองฉะนั้นผู้ที่ฝึกฝนเพื่อเป็นอริยเจ้าต่างๆเหล่านั้นนะท่านไม่ได้ต้องการความเป็นอริยเจ้าเพียงแต่ว่าท่านต้องการพ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าพรหมจรรย์ที่ท่านประกาศเอาไว้แล้วเลยนะท่านประกาศเอาไว้ดีแล้วฉะนั้นเธอทั้งหลายนี้จงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ถึงความสิ้นสุดไปแห่งทุกข์โดยชอบเท่านั้นเองคือเราเป็นทุกข์เยอะมีความเครียดมีความวิตกกังวลใช้ชีวิตด้วยความรุ่มร้อนอยู่ก็มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงว่าตัวเองจะเป็นอริยะเจ้ากลัวจะไม่มีครอบครัวกลัวจะเลิกกับแฟนอะไรอย่างนี้ไม่ต้องคิดถึงอย่างนั้นก็ได้แค่รู้ว่าตอนนี้เรามีทุกข์อยู่มากยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่สมควรที่ถูกต้องปฏิบัติต่อมันไม่ถูกจึงเป็นทุกข์เราก็มาฟังแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติไปฝึกฝนตัวเองทุกข์น้อยลงมันก็เป็นประโยชน์สำหรับเราแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านประกาศศาสนาเอาไว้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็คือเราทั้งหลายนั่นเองนะฉะนั้นประโยชน์ของความเป็นพุทธบริษัทหรือว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคือเป็นคนไม่ทุกข์ดูว่าเราได้ประโยชน์จากการมีศาสดาถูกหรือยังนะบางคนโอ้พระพุทธเจ้านับถือท่านมากแต่ก็ยังทุกข์เหมือนเดิมอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าประโยชน์จากการเป็นลูกศิษย์ท่านคือเป็นคนไม่ทุกข์หมายถึงว่าแต่เดิมทุกข์เยอะก็ทุกข์น้อยลงหน่อยแต่เดิมไม่ค่อยรู้อะไรก็รู้เรื่องเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่เดิมใช้ชีวิตแบบผิดพลาดคิดก็ผิดพลาดทำก็ผิดพลาดพูดก็ผิดพลาดก็คิดถูกขึ้นหน่อยพูดถูกขึ้นหน่อยทำถูกขึ้นหน่อยเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้แหละคือประโยชน์ที่นับถือพระพุทธศาสนานะฉะนั้นประโยชน์ของการนับถือพระพุทธศาสนานะประโยชน์ของการพูดการเป็นพุทธศาสนิกชนก็คือเป็นคนไม่ทุกข์ดีไหมดีเนาะ นี่แหละนะครับจะ นั้นเรื่องการรับรองอะไรต่างๆจึงไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรแต่ว่าคนผู้ปฏิบัตินี่ก็จะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นะในธรรมคุณเราคงท่องกันแล้วมั้งนะสวากขาโตภควตาธัมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคนะตรัสเอาไว้ดีแล้วสันติโกเห็นได้ด้วยตัวเองเลยรู้สึกได้ด้วยใจของเราเองนะเราไม่ต้องไปถามใครว่าเนี่ยผมทุกข์น้อยลงหรือยังล่ะเนี่ยถ้าเราทุกข์น้อยลงจริงเราก็ต้องรู้ด้วยตัวเราเองเนี่ยทุกข์น้อยลงจริงถ้าเราเกิดปัญญาด้วยตัวเราเองอ้าวอาจารย์ผมมีปัญญาหรือยังเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าไม่มีปัญญาจึงมาถามถ้าบอกถ้าอาจารย์บอกว่าเออคุณมีปัญญาเยอะแล้วอย่างนี้แล้วเราเอาอย่างนี้ก็แสดงว่าเราโง่มากไม่รู้จะเอาไปทำไมปัญญาของคนอื่นเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาเยอะแยะต่างๆอย่างนี้ก็ปัญญาของท่านก็เรายังไม่มีเหมือนเดิมฉะนั้นถ้าเป็นปัญญาจริงเป็นของเราจริงเราก็ต้องรู้ด้วยตัวเราเองทีเดียวถ้าทุกข์มันลดลงเราก็รู้ว่าเออทุกข์มันลดลงจริงๆนะถ้ามีปัญญาได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรความจริงมันเป็นยังไงก็รู้จริงๆด้วยนะนะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองรู้น่ะมันจริงหรือไม่จริงก็ความจริงนะมันทนต่อการพิสูจน์แล้วมันก็เต็มหน้าเต็มตาอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นเพียงการหงายของที่คว่ำขึ้นมาไม่ใช่คว่ำลงไปนะหงายออกมาของมันคว่ำอยู่ก็หงายขึ้นมาก็เห็นภาพอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครอีกนะฉะนั้นพระพุทธศาสนาท่านจึงปฏิบัติเริ่มที่ความรู้แล้วก็จบลงที่ความรู้เริ่มต้นจากรู้น้อยๆแล้วก็จบลงที่รู้สมบูรณ์ถึงที่สุดนะไม่ต้องไปถามใครเช่นว่าท่านนั่งอยู่ท่านก็รู้น้อยๆก่อนว่าตอนนี้มันนั่งอยู่ก็ไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าอาจารย์เนี่ยผมนั่งหรือยืนหรือแล้วเนี่ยจะมาถามทำไมล่ะมันก็รู้อยู่แล้วนี่ผมหายใจเข้าหรือหายใจออกล่ะอาจารย์เนี่ยใครจะไปรู้กับคุณอ่ะเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับผมเอาอาจารย์เนี่ยผมโกรธอยู่หรือเปล่าล่ะเนี่ยมันต้องรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าโอ้นี่เราโกรธเราไม่พอใจดังนั้นเริ่มต้นที่ความรู้แต่เป็นความรู้น้อยๆเห็นไหมได้รู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธพอรู้มันบ่อยๆก็รู้ว่าอ้าวมันไม่ได้มีตัวตนอะไรนี่นามันไม่ได้โกรธทั้งวันนี่นาอ้าวเมื่อกี้มันไม่ได้โกรธตอนนี้โกรธมันเกิดขึ้นแล้วสักหน่อยมันก็หายไปกลายเป็นความไม่โกรธความโกรธไม่ได้มีตัวมีตนอะไรเป็นของเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปสภาวะอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเนี่ยเริ่มต้นจากรู้น้อยๆต่อมาก็รู้เพิ่มขึ้นว่าอ้าวมันเกิดเพราะเหตุไม่ใช่ตัวตนไม่ได้เกิดทั้งวันนี่นะเศร้าอ้าวเศร้าเราก็รู้ว่าเศร้าไม่ต้องมาถามใครอยู่แล้วว่ามันเศร้าหรือมันไม่เศร้าก็เราเศร้าอยู่แล้วเราก็รู้ตัวเราเองว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทั้งวันแป๊บหนึ่งไปสัมผัสอารมณ์นั้นสัมผัสอารมณ์นี้มันก็หายไปก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกว่าโอ้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยตอนนี้เศร้าไปดูทีวีแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหนังละครมันก็ลากไปกินแล้วหายเศร้าแล้วเอาหายไปแล้วเห็นไหมมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่เราไม่ค่อยได้รู้อย่างนี้ไม่มีความรู้ตัวมีแต่หลงมีแต่อยากหายเท่านั้นเองไม่ได้มีความรู้ตัวในการเฝ้าดูนะแต่ถ้าเราเฝ้าดูเราก็จะเห็นเห็นไหมเริ่มต้นจากความรู้รู้น้อยๆแล้วก็รู้เพิ่มขึ้นจนกระทั่งรู้อย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดเนี่ยเริ่มต้นที่ความรู้แล้วก็จบลงที่ความรู้ท่านจึงชื่อว่าคำสอนของผู้รู้คำสอนให้คนเป็นผู้รู้รู้แล้วคนรู้แล้วก็มาสอนให้คนที่ยังไม่รู้เป็นผู้รู้บ้างเนี่ยอย่างนี้นะจึงชื่อว่าพุทธศาสนาไงอย่างนี้ฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติก็จะรู้ได้ด้วยตนเองจนกระทั่งบรรลุธรรมผู้นั้นก็จะรู้ไม่ต้องให้ใครออกใบประกาศอะไรให้ซึ่งโดยธรรมชาติหรือว่าผู้ที่เป็นอริยะแล้วท่านไม่ได้ต้องการอย่างนี้หรอกแล้วไม่ได้ต้องการชื่อว่าเป็นอริยะขั้นโน้นอันขั้นนี้มีแต่ว่ามันจะลดความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ลงไปที่คนปุถุชนทั้งหลายเข้าไปจัดเลเวลหรือว่าจัดระดับให้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วสร้างความรู้สึกว่าท่านน่าจะเป็นอย่างนั้นท่านน่าจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นความรู้สึกของพวกมีมานะเยอะเท่านั้นเองแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านฝึกฝนเพื่อละกิเลสฉะนั้นความมีเลเวลหรือว่าความรู้สึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็จะมีแต่ลดลงเท่านั้นเองนะฉะนั้นความรู้สึกของพระอริยเจ้าเนี่ยกับเราทั้งหลายนี่จะไม่เหมือนกันเราทั้งหลายจะรู้สึกว่าท่านเป็นนั่นเป็นนี่ แต่ท่านนั้นจะไม่รู้สึกว่าท่านเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเพราะว่าเป็นนั่นเป็นนี่คือผู้มีกิเลสเยอะแต่ของท่านนี้ห่างไกลจากกิเลสฉะนั้นจะไม่เหมือนกับที่เรารู้สึกหรือว่าไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้เพราะว่าเวลาเราคิดแล้วเราก็จะคิดตามอำนาจกิเลสแล้วก็ทัศนคติอุดมคติของตนเองที่เป็นไปด้วยกิเลสใช่ไหมทีนี้พระอริยเจ้าท่านห่างไกลจากกิเลสท่านจะมาคิดอย่างเราไหมไม่เหมือนนะฉะนั้นอะไรที่เราคิดเกี่ยวกับพระอริยเจ้าจึงต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะมันจะตรงข้ามกับกันเลยก็ว่าได้ฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าโอ้พระอริยเจ้าท่านน่าจะวิเศษศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้มันตรงข้ามกันนะตรงข้ามกับที่เราคิดนะนี่แหละนะเราก็ฝึกฝนไปนะฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านไม่ได้มีความสำคัญหรือว่าให้ความสำคัญเกี่ยวกับใบประกาศหรือว่าคนรับรองอะไรหรอกแต่ว่าพระพุทธเจ้านี้เวลาที่พระองค์ดังดำรงพระชนอยู่เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุหรือว่าเพื่อประกาศคุณของผู้ที่ได้บรรลุแล้วหรือว่าผู้ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาแสดงความแตกต่างกันของอริยสาวกให้เห็นว่าเออแต่ละคนแต่ละคนก็ล้วนมีความแตกต่างกันแต่สามารถที่จะเป็นอริยเจ้าเหมือนกันได้ท่านก็ประกาศออกมาฉะนั้นเอตทัคคะจึงมีหลายด้านใช่ไหมแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันของบุคคลพระสารีบุตรก็มีปัญญามากพระมหาโมคคัลลานะก็มีฤทธิ์เยอะพระมหากัสสปะก็ทรงทุดงพระนั่นพระนี่ก็แต่ละองค์แต่ละองค์ก็แตกต่างกันไปนะฉะนั้นในความแตกต่างนี้ก็จะมีเหมือนๆกันอยู่คือเป็นพระอริยเจ้าเป็นอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสได้นะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องสงสัยว่าอ้าวทำไมท่านสารีบุตรเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ท่านเป็นสารีบุตรน่ะท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละนะองค์อื่นก็เป็นอย่างอื่นองค์อื่นก็เป็นอย่างอื่นไม่ต้องเป็นเหมือนกันไม่ต้องเห็นเหมือนกันก็ได้ไม่ต้องคิดเหมือนกันก็ได้แต่ว่าหมดกิเลสนะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเป็นอย่างท่านหรอกไม่ต้องเป็นอย่างพระสารีบุตรไม่ต้องเป็นอย่างพระมหาโมคคัลลานะไม่ต้องเป็นอย่างใครๆก็ได้เป็นอย่างที่เราเป็นนั่นแหละแต่ให้รู้ตัวเองยอมรับตัวเองได้แล้วก็หมดกิเลสนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นท่านจึงแสดงให้เห็นหลากหลายบุคคลแต่เวลาเราอ่านและเราอาจจะอยากเป็นอย่างท่านพระสารีบุตรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คงจะตายเปล่าแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้จะได้เป็นจริงหรือเปล่านะฉะนั้นอย่าอยากเป็นเลยเพราะว่าแต่ละคนก็อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งแต่คงไม่ค่อยมีใครอยากเป็นอย่างผมหรอกมั้งดีแล้วนะฉะนั้นแต่ละคนนะแต่ละคนก็อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งไปนะแต่เราคงชอบอยากจะเรียนแบบดารานะภาษาริบุตรเป็นดาราใช่ไหมอยากเรียนแบบท่านนะเรียนแบบดาราก็รู้สึกจะฆ่าตัวเองไปฉะนั้นเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นน่ะดีแล้วนะดาราเขาเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไปเรื่องของท่านไปเราเอาคติหรือว่าเอาหลักการแล้วก็มาฝึกฝนตนเองอย่างนี้เห็นไหมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านจึงแสดงแล้วก็แนะนำเอาไว้ว่ามีสาวกองค์นั้นองค์นี้บรรลุอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปฉะนั้นเราทั้งหลายก็มีความแตกต่างจากท่านเหล่านั้นก็ไม่เป็นไรธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ยังมีประโยชน์กับเราทั้งหลายไม่ต้องพยายามเป็นอย่างใครก็ได้ขอให้ฝึกฝนให้ถูกต้องตามที่พระองค์บอกเอาไว้ตามหลักการคืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นจากการมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตตัวเองมีวิถีชีวิตยังไงก็อยู่อย่างนั้นไปตามสมควรไปนะวิถีชีวิตทุกวันนี้ก็คงไม่เหมือนกับอินเดียยุคโบราณแต่ว่าธรรมะก็ยังมีประโยชน์อยู่นี่พอเข้าใจมั้ยนะทีนี้ก็จนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปนะท่านก็จะมีญาณปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็รู้ได้ด้วยตนเองท่านจึงมีบทสุดท้ายว่าปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหินะอันวิญญูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคือผู้ที่ท่านรู้แล้วก็จะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตนไปนะแต่เราทั้งหลายส่วนใหญ่จะชอบถามเนาะว่าโอ้อาจารย์เนี่ยได้ปฏิบัติถูกหรือยังเนี่ยหรือว่าโอ้นี่ผมมีปัญญาเยอะหรือยังเนี่ยเข้าท่าเข้าล็อกหรือยังเนี่ยอย่างเงี้ยเขาว่าไปเนาะเห็นไหมเห็นกิเลสหรือยังก็คือความสงสัยนั่นเองมันลากเรามันลากมาถามฉะนั้นให้เราดูว่าอ๋อนี่มันสงสัยฉะนั้นถ้ามันสงสัยไม่ต้องมาถามก็ได้เก็บความสงสัยเอาไว้ดู มันงงไม่ต้องมาถามก็ได้เอ๊ะมันงงเหลือเกินเก็บความงงเอาไว้ดูก็จะเข้าใจธรรมชาติของความงงว่าอ้าวถ้าความงงมันเกิดขึ้นมันจะทำให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วสักหน่อยมันก็หายไปกลายเป็นเรื่องอื่นไปแล้วอย่างนี้นะถ้าเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วก็ให้ฝึกฝนตนเองไปแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องมาถามให้เข้าใจก่อนแล้วแต่จะพูดตอนไหนนะอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ตอบคำถามที่สองแล้วเนาะคำถามที่สามใครเป็นบ้างอย่างนี้เนาะนะพระอริยเจ้าด้วยกันเองก็จะรู้จักกันเองเพราะว่าด้วยการสอบถามแล้วก็ด้วยการพูดคุยกันคำสองคำก็จะรู้กันว่าเออเนี่ยท่านนี้ทรงภูมิธรรมขั้นนี้ขั้นนี้นะถ้าระดับเดียวกันก็จะรู้กันถ้าระดับที่สูงกว่าก็จะรู้ว่าท่านสูงกว่าแต่ไม่รู้ว่าขั้นไหนเท่านั้นเองส่วนผู้ที่สูงกว่าก็รู้จักลงมาแต่รู้ได้ด้วยการคุยกันนะฉะนั้นปัญญาเนี่ยรู้ได้ด้วยการสนทนากันส่วนศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ด้วยกันนานๆอยากรู้ไหมใครมีศีลไม่มีศีลอยู่ด้วยกันนานๆไปนะพออยู่ด้วยกันนานๆไปเจอหน้ากันบ่อยๆคุ้นเคยเพ้อเจ้อใหญ่อันนี้มันไม่ได้มีศีลอะไรเราก็จะรู้จักด้วยตัวเราเองว่าไอ้พวกทั้งรถเนี่ยมันไม่ได้มีศีลอะไรดีกว่านะพอรู้จักกันใหม่ๆแล้วเห็นหน้ากันใหม่ๆไม่กล้าคุยทำเป็นอายพอรู้จักกันไปแล้วชกชกชกชกแล้วอย่างนี้เห็นไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านอยู่บอกว่าศีลเนี่ยรู้ได้ด้วยการอยู่ด้วยกันนานๆนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแรกๆนี้มันจะไม่รู้จักกันเพราะว่ามันเกรงใจกันเหมือนเราจะปฏิบัติดีต่อใครหรือว่าจะรักษาหน้าได้ดีเนี่ยก็ต่อเมื่อคนนั้นเป็นคนแปลกหน้าเราก็จะทำท่าดีกับเขาแต่พอรู้จักกันไปแล้วมันก็จะนิสัยอะไรต่างๆก็ลงมาหมดแล้วนะเราก็จะรู้จักพวกกันเองว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยเป็นพวกมีศีลหรือเปล่าด้วยการอยู่ด้วยกันนานๆรู้จักกันแล้วก็จะรู้จักว่าเออมันมีศีลหรือไม่มีศีลพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้นะมีศีลนี้ดูได้ด้วยการอยู่ด้วยกันนานๆส่วนปัญญารู้ได้ด้วยการคุยกันนะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะรู้ว่าใครเป็นอริยเจ้าบ้างท่านก็ต้องเป็นเองแล้วท่านก็ไปคุยกับเขาเขาจะรู้ว่าโออย่างนี้นะมันก็ลำบากอีกแหละท่านนะทีนี้ถ้าท่านยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้เป็นอริยเจ้าคนอื่นจะมาอ้างว่าโอ้เนี่ยอาจารย์ผมเป็นอริยเจ้าขั้นโน้นขั้นนี้ท่านไปคุยท่านก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นถ้าท่านเป็นท่านไปคุยท่านจึงจะรู้เนี่ยมันก็ลำบากตรงนี้นะนะฉะนั้นก็เขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็ลำบากอย่างนี้แหละเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ได้มีความรู้สึกจะให้ใครให้ความสำคัญหรือว่าให้ใครมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วถาม
พระอริยเจ้าที่อาจารย์บอกเนี่ยคือท่านจะรู้แล้วก็อารมณ์ที่ท่านคือทุกอย่างจะเหมือนเรานี่แหละแต่ว่ารับมาแล้วท่านจะดับอารมณ์นั้นได้อย่างรวดเร็วคือละเอียดอ่อนกว่าเราใช่ไหมคะแล้วก็ท่านจะมีอารมณ์หรือเปล่าคะคือเหมือนกับอารมณ์ดีใจเสียใจอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะ
มีธรรมดานะสิ่งทั้งปวงมันเป็นของธรรมดาเหมือนเดิมคือว่าถ้าได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายมาได้ใจมาแล้วก็กระทบอารมณ์เหมือนเดิมนะเกิดผัสสะธรรมดาธรรมดาแล้วเกิดความรู้สึกธรรมดาเหมือนกันนี่แหละเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงทานของอร่อยได้นะท่านก็เลือกของอร่อยนั่นแหละเลือกอะไรท่านเดินไปทานไม่อร่อยนะท่านก็ชอบของดีๆชอบอากาศเย็นๆนั่นแหละถ้าเรื่องอะไรท่านจะไปอยู่ร้อนท่านก็มีเวทนาเหมือนกันแต่ไม่เกิดตัณหาเท่านั้นเองไม่เกิดความอยากไม่เกิดความติดข้องได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เกิดความทยานอยากของจิตว่าโอ้ยไม่น่าไม่ได้เลยน่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมานะฉะนั้นความรู้สึกของท่านนี้ยังมีตามปกติคือว่าสุขบ้างทุกบ้างอทุกขมสุขบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่ว่าไม่ใช่ด้วยอำนาจของตัณหาไม่ใช่ด้วยอำนาจของกิเลสฉะนั้นพระอริยเจ้าบางท่านก็ชอบอาหารชนิดนี้ท่านก็เลือกแต่อันนี้ท่านก็ชอบอันนี้อันอื่นท่านไม่ถูกธาตุไม่ถูกอะไรของท่านน่ะไม่เหมาะกับท่านท่านก็ไม่เอาท่านก็เลือก อากาศก็เหมือนกันสถานที่ก็เหมือนกันบุคคลก็เหมือนกันนะท่านชอบคนนี้ท่านก็มาอยู่กับคนกลุ่มนี้ท่านไม่ชอบพวกกลุ่มนี้ท่านก็หนีจากเขาไปแต่ว่าท่านไม่ได้เกิดความทยานอยากหรือว่าไม่ได้เกิดการผลักไสปฏิเสธด้วยอำนาจของตัณหาเท่านั้นเองนะพระอริยเจ้าท่านก็จะแตกต่างในแง่ของว่าท่านรู้ความจริงจึงไม่เกิดตัณหาแต่เราทั้งหลายนั้นเวลาที่เกิดเวทนาแล้วคือความรู้สึกเมื่อกระทบอารมณ์สัมผัสต่างๆแล้วเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นการยึดติดแล้วก่อให้เกิดการกระทำวนเวียนนี่นะมันต่างกันตรงนี้นะครับเอามันตอบไปหมดหรือยังตอบได้3คำถามเองเดี๋ยวคำถามที่4ว่าอะไรนะ
ถามว่าแต่ละขั้นนะครับที่เป็น
โสดาบันอ๋อแล้วต่อกันเลยหรือว่ากระโดดข้ามขั้นได้เลยอะไรพวกนี้ใช่ไหมต้องเรียงไปตามลำดับนะเรียงไปตามลำดับแต่ว่าเรียงลำดับนี้จิตใจมันเปลี่ยนแปลงไวมันเร็วเหมือนเราสุขเราทุกข์เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันแวบเดียวฉะนั้นบางท่านนี้แค่นั่งบรรลังเดียวนั่งฟังธรรมไปก็บรรลุจากโสดาบันสักทาคามีอนาคามีอรหันต์รวดเดียวไปเลยอย่างนี้ก็มีนะฉะนั้นเวลาที่จบการฟังธรรมบางท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมายถึงว่าก็เรียงไปตามลำดับนั่นแหละบางท่านก็บรรลุเป็นโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นหมายถึงว่าไม่ขึ้นไปขั้นอื่นนะอันนี้ด้วยความที่จิตรวดเร็วว่องไวถ้าคนไหนฝึกฝนมาเพียงพอแล้วอริยมรรคก็จะเกิดครั้งที่หนึ่งแล้วก็เกิดครั้งที่สองต่อไปได้ครั้งที่สามต่อไปได้ครั้งที่สี่ต่อไปได้แล้วแต่ฉะนั้นเราจึงบอกกันไม่ได้ว่าคนไหนจะบรรลุตอนไหนและจะบรรลุแบบไหนบางคนปฏิบัติตั้งนานไม่รู้เรื่องไม่รู้เข้าไม่เข้าใจอะไรเลยฟังก็งงวนเวียนไปแต่พอจะบรรลุก็บรรลุพรวดเดียวไปเลยนะแต่บางคนเนี่ยฟังแล้วเข้าใจโอ้เกือบตั้งท่าจะบรรลุตั้งหลายรอบแล้วขึ้นลงอยู่แต่ไม่ยอมบรรลุสักทีอย่างนี้ก็มีนะบางท่านเป็นโสดาบันแล้วก็ฟังทำไปก็ไม่ยอมบรรลุสักทีนึงนานกว่าจะบรรลุอย่างนี้ก็มีหรือว่าบางท่านก็ไม่ได้บรรลุอะไรตั้งนานแล้วก็พอจะบรรลุก็บรรลุอรหันต์ไปเลยอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นจึงไม่สามารถอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครว่าจะเป็นไปตอนไหนเพราะว่าเวลาจิตจะบรรลุก็บรรลุของเขาเองมันไม่ใช่ไปทำให้จิตบรรลุได้เวลาหลุดพ้นก็หลุดพ้นของเขาเองไม่ใช่จะไปทำให้จิตหลุดพ้นได้แต่ต้องมีเครื่องมือมีอุปกรณ์หรือว่ามีคุณสมบัติที่พร้อมจะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับเราถูกมัดด้วยเชือกอย่างนี้นะเรานี่คือจิตนั่นแหละนะแต่จริงๆจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของเกิดดับอันนี้แบบอุปมาเหมือนเชือกที่ผูกมัดคือกิเลสมันมัดเราเอาไว้ด้วยอำนาจความยึดติดชนิดต่างๆอยู่ด้วยอำนาจความเห็นผิดอะไรต่างๆอยู่ทีนี้เราก็ฝึกฝนให้มีกำลังแข็งแรงด้วยศีลด้วยสมาธิแล้วก็มีปัญญาเป็นมีดมาตัดเชือกเนี่ยเครื่องมือตัดเชือกคือมีดคือปัญญาตัดเชือกพอตัดเชือกเสร็จก็เป็นอิสระใช่ไหมจิตเป็นอิสระแต่ว่าคนที่ช่วยให้จิตเป็นอิสระนี่คือปัญญาเห็นไหมถ้าปัญญาสมบูรณ์ก็ตัดเชือกคือกิเลสขาดออกไปได้จิตก็เป็นอิสระถึงพระนิพพานนี่พอเข้าใจไหมฝึกมาจากกรรมฐานก็ได้ฝึกมาจากการรู้กายรู้ใจก็ได้นะพระอริยเจ้านี้เวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นสมบูรณ์นี่นะจิตจะเป็นขั้นฌานนะแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี้บางท่านก็ได้มาก่อนบางท่านไม่ได้มาก่อนก็ได้แต่เวลามันสมบูรณ์มันรวมตัวลงนี้จิตเนี่ยสมาธิจะเป็นขั้นฌานฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วแต่ความชํานาญถ้าไม่เคยฝึกมาก็จะได้ฌานที่1ถ้าเคยฝึกมาก็แล้วแต่ความชํานาญของแต่ละท่านไปฉะนั้นใครจะได้ฌานมาก่อนหรือไม่ได้ฌานมาก่อนก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วแต่ว่าพวกที่ได้ฌานมาก่อนจะมีข้อได้เปรียบคือว่าจิตจะมีความสุขกว่าหมายถึงว่าจิตจะมีความตั้งมั่นหรือว่ามีความสุขเนิ่นนานกว่าแต่ว่าถ้าใครไปติดความสุขท่านเหล่านี้ก็เกิดปัญญาช้ากว่าอีกเพราะว่ามันติดกับความสุขนะฉะนั้นก็แท้ที่จริงไม่ได้อยู่ที่เรื่องพวกนี้หรอกอยู่ที่ปัญญานะถ้าคนมีปัญญาแก่กล้าแล้วถึงจะได้ฌานเยอะเท่าไหร่ท่านก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของฌานได้แล้วก็บรรลุได้เหมือนกันอย่างนี้นะฉะ ังนั้นวิธีการทำให้เกิดปัญญาก็มีหลากหลายแนวทางแบบได้ฌานมาก่อนก็ได้ไม่ได้ฌานมาก่อนก็ได้หรือว่าทั้งได้ฌานทั้งฝึกฝนด้วยปัญญาประกอบพร้อมกันไปก็ได้แต่เราต้องรู้จักว่าจิตมีสมาธิเป็นอย่างไรก่อนส่วนกำลังของสมาธินี้จะขนาดไหนก็ได้เพราะว่าช่วงต่อรอยต่อระหว่างสมาธิกับปัญญาเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะเอาสมาธิระดับไหนเราฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวนะรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองละของที่ไม่ดีไปอันนี้เรียกว่าศีลต่อมาก็ละอคติไม่หลงอาการทางจิตไม่หลงสุขไม่หลงทุกข์ไม่หลงสงบไม่หลงฟุ้งซ่านไม่หลงยินดียินร้ายอันนี้เรียกว่าสมาธิทีนี้พอรู้จักสมาธิอย่างนี้แล้วนะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตแล้วรู้จักอย่างนี้แล้วไม่หลงไปตามอาการทางจิตแล้วในบางท่านท่านก็ก่อนจะถึงการฝึกด้วยปัญญาเนี่ยท่านก็ไปฝึกด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตมีกำลังขั้นฌานก็ได้แล้วก็มาเจริญปัญญาต่อหรือบางคนก็เอาแค่สมาธิเล็กน้อยนั่นแหละเจริญปัญญาต่อไปเลยก็ได้แล้วสมาธิก็จะมาทีหลังหรือบางท่านปัญญาเยอะมากกว่านั้นไปอีกก็คือเจริญปัญญาในฌานเลยก็ยังได้เพียงแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่ท่านมีปัญญามากๆอย่างท่านพระสารีบุตรเป็นต้นอะไรพวกนี้นะพวกนี้ท่านจะเข้าฌานแล้วก็เจริญปัญญาในฌานไปเลยก็ได้นะท่านเหล่านั้นจะเก่งนะของเราไม่ต้องเข้าฌานหรอกหลับไปแล้วไม่เห็นการเกิดดับอะไรหรอกหลับอย่างเดียวฉะนั้นไม่ต้องเข้าอะไรมากนักหนาหรอกนะเรานะแต่ถ้าคนไหนที่จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นหรือว่านิ่งแล้วเห็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นก็ใช้ได้ของเขาไม่เป็นไรแต่โดยทั่วไปเท่าที่เห็นกันก็คือเราทั้งหลายพอนิ่งปั๊บหลับทุกทีหรือว่านิ่งเงียบไปเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าสมาธิอันแท้จริงนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคือเห็นการเกิดดับเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความบีบคั้นของกายของใจเห็นการบังคับไม่ได้อันนี้จึงเป็นสมาธิที่แท้จริงส่วนกำลังของสมาธินี้จะเอาระดับไหนก็ได้แล้วแต่นี่พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นบางคนนี่เขาไม่รู้เรื่องนี้เขาก็อ้าวผมต้องทำสมถะก่อนไปนั่งนิ่งลูกเดียวตั้งหลายปีก็หลับๆตื่นๆอยู่งั้นแหละอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรฉะนั้นเราต้องฝึกให้รู้จักการมีสติมีสัมปชัญญะรู้จักการมีศีลรู้จักการมีสมาธิก่อนพอสมาธิที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาตรงนี้ระหว่างจุดเชื่อมต่อตรงนี้วิธีการจะทำให้เกิดปัญญานี้จะใช้สมาธิระดับไหนก็ได้แล้วแต่ถ้าถึงเราไม่ได้ฝึกแนวสมาธิหรือว่าไม่ได้ไปฝึกแบบกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่มีกำลังของจิตมากนักอันนี้เมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วก็จะมีสมาธิสมบูรณ์ด้วยตัวเองอย่างนี้นะแต่ว่าทุกๆคนนี้นะก็ต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปนั่นแหละท่านจึงเรียกว่าธรรมะคู่นะทีนี้สมถะของแต่ละคนเนี่ยนะจะเอาระดับไหนล่ะเอาแบบธรรมดาธรรมดาหรือว่าแนบแน่นหรือว่าระดับที่สูงขึ้นไปแล้วแต่นะคำว่าสมถะนี่หมายถึงการฝึกฝนให้จิตมีความสงบมีกำลังมีความสุขเหมือนการพักผ่อนด้านจิตนะเป็นกำลังของจิตได้พักผ่อนฝึกได้โดยการที่เรารู้อารมณ์เดียวซ้ำกันนานๆเช่นดูลมหายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมาแบบเดินจงกรมนานๆอันนี้ก็จะได้กำลังของจิต5นาที10นาทีก็ว่ากันไปแล้วแต่เรียกว่าการรู้อารมณ์รู้อารมณ์เดียวนานๆจะได้กำลังของจิตส่วนวิปัสสนานั้นเป็นการรู้ความจริงของตัวอารมณ์ความจริงของตัวอารมณ์คือมันไม่ใช่ตัวตนเป็นของเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้มันแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้ก็ใช้ได้รู้มันในแง่ว่าไม่เที่ยงก็ได้รู้ว่ามันในแง่ของมันบีบคั้นเป็นทุกข์ก็ได้รู้มันในแง่ของมันไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่มองในแง่ใดแง่หนึ่งสมถะนี้รู้ตัวอารมณ์ส่วนวิปัสสนารู้ความเป็นจริงของตัวอารมณ์นั้นสมถะนี้รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนวิปัสสนานั้นรู้ความจริงของกายของใจว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทุกคนต้องปฏิบัติทั้งสองอันนี้แหละก็คือการฝึกสติสัมปชัญญะให้มีความรู้ตัวนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าพอถึงระดับสมาธิแล้วมันจะแยกเป็นสองกลุ่มหลักๆอย่างนี้นี่พอเข้าใจไหม
ฟังมา8วันแล้ว รอบก็คือถ้าหากว่าไม่มีโอกาสขึ้นไปถึงพระอริยเจ้าเนี่ยองค์โสดาบันนี่แหละขึ้นไปถึงหรือบางเออถ้าเป็นคนที่ฝึกสมาธิมาได้ฌานนะครับถ้าตายไปเนี่ยจะไปเกิดแต่อะไรดีไหนหนึ่งครับไหนสองไหนสองเนี่ยก็คือบางอาจารย์บอกว่ามีพุทธญาณเนี่ยมาโปรดพระมารดาบ้างนะครับลงมาดุสิตบ้างลงมาท่านมายาบ้างมาโปรดเนี่ยคือถามว่าเทวดาเนี่ยสามารถบำเพ็ญบารมีขึ้นต่อไปได้หรือไม่หรือว่าต้องเป็นเทวดาตกสวรรค์ทำไม
ได้ฌานจะไปเกิดที่ไหนใช่ไหมถ้าเราตายแล้วก็กำลังของฌานไม่เสื่อมนะก็จะไปเกิดเป็นพระพรหมตามกำลังของฌานพรหมชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็ว่ากันไปนะไปเกิดเป็นพระพรหมนะครับทีนี้โดยปกติพระพรหมเนี่ยก็จะมาฟังธรรมที่เทวดาชั้นดุสิตถ้าไม่หลงสมาธินะไม่หลงนิ่งเกินไปแต่ปกติพระพรหมโดยส่วนใหญ่ชอบนิ่งนะพระพรหมเป็นอันมากทีเดียวในสมัยพุทธกาลน่ะโอ้ยนั่งสมาธิอยู่พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บเดียวนะไปจะปรินิพพานแล้วเพราะว่าเวลาของพรหมน่ะมันแป๊บเดียวเพราะว่าอยู่ในสมาธิส่วนเวลาของโลกมนุษย์นั้นไปแล้วแป๊บเดียวฉะนั้นนะถ้าคนที่ไปเกิดเป็นพรหมถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็ปฏิบัติต่อไปได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกที่ปัญญาน้อยหน่อยก็ชอบหลงความสงบเหมือนเราทั่วไปนี่แหละนะทีนี้เป็นเทวดาก็ทำนองเดียวกันอีกนะถ้าเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาถ้าไม่หลงความสนุกสนานมากเกินไปไม่หลงแต่ไปชมสวนนันทวันอะไรต่างๆที่เหมือนเราช้อปปิ้งเมื่อไหร่เป็นได้เรื่องไม่หลงอันนั้นไปนะก็เจริญปัญญาต่อได้เพราะว่ามีที่ฟังธรรมเหมือนกันนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเทวดามันก็เพลิดเพลินใช่ไหมเนี่ยเป็นพรหมก็ชอบความสงบนี่มันลำบากตรงนี้ฉะนั้นในการฝึกฝนนี้เราต้องฝึกให้มีปัญญาเข้าไว้เพราะว่าปัญญานี่จะเป็นตัวช่วยตลอดนะไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีแล้วนะไปเกิดเป็นพรหมก็ดีแล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญามันจะทำให้การถึงการบรรลุธรรมหรือว่าเข้าใจธรรมะมันเนิ่นช้าไปเรื่อยๆเพราะว่ามีที่หลอกเยอะนะเราทำบุญมันก็ดีนะแต่ว่าผลของบุญก็เป็นสิ่งหลอกอีกชนิดหนึ่งนะรักษาศีลโอ้หน้าตาสวยทีเดียวแต่หน้าตาสวยมันก็หลอกเราอีกต่อหนึ่งสู้ไม่สวยดีกว่าเนาะหรือว่าสวยดีกว่าเนี่ยมันก็ลำบากเองพูดลำบากฉะนั้นปัญญาดีกว่านะพูดลำบาก
ทำบุญเนี่ยคือเคยอ่านเจอมาว่าถ้าเกิดเราต้องการทำบุญเนี่ยถ้าเกิดระดับชั้นของเทวดาก็คือการทำบุญโดยหวังว่าเราจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งกลับคืนมาเช่นทำบุญเพื่อหวังรวยเพื่อหวังอะไรกลับคืนมาเนี่ยอาจจะได้เป็นเทวดาเหมือนกันก็คือเราทำดีก็ได้เป็นเทวดาแต่อาจจะเป็นเทวดาในชั้นของจตุมหาราชิกาแต่ถ้าเกิดว่าในระดับพรหมหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องมีการทำบุญเพราะมันเป็นถือว่าทำสืบต่อกันมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องการรู้ว่าถ้าระดับถึงพระนิพพานเนี่ยเวลาทำบุญเราต้องคิดว่ายังไงคะ
ทำสิ้นบุญ
ก็คือมาร์กที่อาจารย์บอกเนี่ยเวลาเราทำปุ๊บเราก็คือแค่ทำบุญไม่ได
้
ค
ิ
ดอะไรไม
่
ม
ี
น
ะแค่ทำ
เท่าน
ั้นสิ้นบุญนะรู้จักไหมไม่ได้ทำมาเอาบุญนะอยากได้ไหมสิ้นบุญนะ
อยาก
เออ
เ
นี่ยเวลาพูดถึงกรรมเนี่ยนะบางทีเราพูดถึงกรรมเช่นว่าพูดถึงกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้เนี่ยสมมติว่าแสดงเป็นกรรมสี่ประเภทเนี่ยเคยได้ยินไหมกรรมสี่ประเภทแต่ปกติเราก็จะไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้อีกประเภทหนึ่งซึ่งท่านแสดงเอาไว้ปกติจะวนเวียนอยู่เรื่องบุญเรื่องบาปนี่แหละในกรรมสี่ประเภทนี้นะเนี่ยจะพูดให้ฟังอันที่หนึ่งเนี่ยกรรมดำวิบากดำอันที่สองกรรมขาววิบากขาวอันที่สามกรรมดำและขาววิบากดำและขาวปนกันอันที่สี่กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำวิบากดำก็คงจะรู้อยู่แล้วเนาะกรรมไม่ดีถ้าใครทำไม่ดีเยอะๆก็ไปตกนรกอะไรก็ว่าไปนะกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวก็กรรมดีฝ่ายดีทำจิตให้สงบให้นิ่งได้ฌานไปพรหมโลกขาวตลอดกรรมดำและขาวปนกันมีวิบากดำและขาวปนกันอันนี้ก็อย่างเราทั่วไปเทวดาบ้างสัตว์อบายที่ไม่รุนแรงนักทำดีบ้างไม่ดีบ้างได้วิบากก็ ดีบ้างไม่ดีบ้างปนเปกันไปส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักอยู่พวกนี้ก็คือบุญบาปนี่แหละธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งก็คือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือตัวกรรมอีกชนิดหนึ่งที่เป็นไปเพื่อละกรรมดำเป็นไปเพื่อละกรรมขาวเป็นไปเพื่อละกรรมดำและกรรมขาวนั่นแหละอันนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการหรือว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเองนี่เห็นไหมรู้จักไหมอันนี้รู้จักแต่บุญเนาะรู้จักแต่บาปนะไม่รู้จักแบบประเภทเหนือบุญเหนือบาปหรือว่าไม่เอาบุญไม่เอาบาปนะนะพูดกันลำบากหน่อยหนึ่ง
ไม่ใช่ว่าทำเพื่อปราศจากทำไปเพื่อจะลดทิฐิลดความตระหนี่ลดความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ไม่ใช่แนวทางของอริยมรรค
ทำอะไรก็ตามแต่นะทำเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวเราจริงแค่นั้นแหละง่ายๆนะอ๋อแสดงว่าไม่เข้าใจ
เอาแรกมันที่ทำมาผิดหมด
คือไม่ได้ทำให้ตัวเราได้ผลอะไรหรอกหมายถึงว่าทำเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่ามันไม่มีตัวเราเท่านั้นแหละนะเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่นี่พอเข้าใจไหม
เราในภาคปฏิบัตินะครับเพราะนั่นเนี่ยปกติเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ประจำเวลามีกิเลสขึ้นมาในใจเราก็มักที่จะรู้ไม่ทันมันเหมือนว่าอาจจะรู้ตอนที่เหมือนกับสมมติว่าอยากได้กระเป๋ารู้ตัวอีกทีคือซื้อกระเป๋ามาแล้วหรือว่าบางทีก็รู้แต่ว่าหลงไปคิดกับมันเลยคราวนี้เราจะมีวิธีการแบบฝึกยังไงครับให้สติเนี่ยมันเกิดบ่อยๆแล้วเราก็รู้ทันมัน
ไม่มีวิธีนะให้รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้ทันมันก็ได้เวลารู้ไม่ทันให้รู้ว่ามันรู้ไม่ทันเวลาอยากได้รู้ว่าอยากได้เอาหลงไปแป๊บเดียวได้กระเป๋ามาแล้วให้รู้ว่าได้กระเป๋ามาแล้ว นะนี่พอเข้าใจไหมอ้าวก็ยังดีกว่าไม่รู้แหละหลงก็รู้ว่าหลงไปนะฉะนั้นถ้ารู้ไม่ทันก็ให้รู้ว่าอ้าวนี่มันรู้ไม่ทันแล้วนี่มันหลงไปแล้วนี่เท่านั้นเองถ้าได้อะไรมาแล้วก็รู้ว่าอ้าวนี่มันหลงไปแล้วได้อันนี้มาแล้วนี่เท่านั้นแหละนะที่เราผิดพลาดเพราะว่าเราติดข้องกับอดีตแล้วก็วนเวียนอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เยอะเช่นว่าอ้าวหลงไปแล้วนี่เราอุ้ยไม่น่าหลงเลยเนี่ยไอ้ไม่น่าหลงเลยก็คือหลงนั่นแหละหลงอีกรอบหนึ่งทั้งๆที่มันหลงไปครั้งเดียวมันก็น่าจะจบแล้วโอ้ยไม่น่าหลงเลยวะอันนี้ไม่น่าหลงเลยก็คือหลงเอ๊ะทำยังไงจะไม่หลงแล้วเนี่ยนี่ก็หลงอีกทำแบบนี้ดีกว่าอันนี้ก็หลงอีกนะฉะนั้นหลงก็ให้มันหลงครั้งเดียวไปอ้ามันหลงไปแล้วนี่ก็ให้รู้ว่าหลงไปแล้วอันใหม่แล้วก็ดูไปใหม่หายใจเข้าหายใจออกอ้าไม่ได้ดูหลงไปแล้วก็ให้รู้ว่าหลงใหม่แล้วก็ดูใหม่นะ
ก็ต้องพิจารณาก่อนจะหลงแล้วเราต่างพิจารณาแล้วต่างอะไรไม่หลง
เดี๋ยว
แล้วมันต่างอะไรกับช่างมันเถอะ
นะ
ครับ
ต่างอะไรกับช่างมันเถอะช่างมันเถอะมันก็เป็นลักษณะของถ้ามันดีนะหมายถึงว่าถ้าเรามีปัญญาจริงมันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นแหละช่างมันไม่เป็นไรความหมายคืออย่างนั้นหมายถึงว่าเราฝึกฝนเราปฏิบัตินี่นะไม่ได้เพื่อเอาทั้งสติไม่ได้เพื่อเอาทั้งความหลงแหละเพื่อเห็นความเท่ากันของสติและความหลงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องอาศัยสติก่อนอาศัยการมีสติจึงจะรู้ว่าสติเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาก่อนจึงจะรู้ว่าปัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้นี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอันใดอันหนึ่งนะคำว่าช่างมันเถอะมันก็ดีนะเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นความสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากใจเรานะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากใจเรานี่จะใช้คำอะไรก็ได้มันเป็นอย่างนั้นของมันมันธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นช่างมันเถอะอย่างนี้ก็ได้คำอะไรที่ผุดขึ้นมาแล้วก็เป็นการยอมรับอย่างที่มันเป็นได้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะ รู้สึกหลังๆมานี่เขาจะมีตัดช่างแล้วก็เอาหัวมันมาใส่ด้วยใช่ไหมจากหัวมันแต่ว่าคำพูดมันก็พอใช้ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคำพูดของเรามันจะเป็นแบบนกแก้วไปซะมากกว่าเราไม่ใช่ต้องการแค่แบบนกแก้วนะต้องการแบบซาบซึ้งมาถึงใจเพื่อว่าจะได้สามารถละกิเลสได้นี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นการฝึกสตินี่นะเรานึกได้เมื่อไหร่ก็ให้มีสติเมื่อนั้นใจเป็นยังไงก็ให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไม่ทันก็รู้ว่ารู้ไม่ทันมันเสียใจรู้ว่าเสียใจมันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงไปแล้วมันรู้สึกยังไงก็รู้ไปเลยอย่างนี้นะสมมุติว่าเอ๊ทำยังไงนะมันจะมีสติเยอะๆก็ให้เรารู้ว่าเราสงสัยเอ๊จะรู้ลมหายใจหรือว่าจะรู้เท้าดีนะก็ให้รู้ว่ามันกำลังคิดอยู่กำลังเลือกอยู่ควานหาอะไรจะดูว่าเอ๊ใจเราเป็นยังไงวะเนี่ยให้รู้ว่ามันกำลังควานหาอยู่รู้ให้เป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนะรู้อะไรได้ก็รู้วันนั้นไปถ้ารู้ไม่ได้ก็เอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้รู้อะไรไม่ได้เลยงงไปก็รู้ว่างงนี่พอเข้าใจไหมนะรู้ง่ายๆมันจะสบายแล้วก็มันจะไม่เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เกิดการต้องการไปบังคับอันใดอันหนึ่งมาแต่บางคนเขาชอบทำแบบให้จิตสงบเขาต้องการบังคับอันใดอันหนึ่งมาก็ไม่มีปัญหาอีกเหมือนกันถ้าบังคับอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วทำจนจิตสงบแล้วก็ให้รู้ต่อไปว่าแม้แต่จิตสงบนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นคือไม่ลืมมันนั่นเองไม่ลืมกายไม่ลืมใจของตนเองนะทำสงบขนาดไหนก็ได้หรือว่าไม่สงบก็ได้อีกเหมือนกันนะไม่ต้องทำยากนะหรือว่าบางคนเขาชอบทำยากๆก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ให้รู้ว่าอันยากๆนั้นก็เป็นของแปรปรวนเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนะฉะนั้นถ้าฝึกฝนนี่นะให้มีปัญญาเข้าไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้อันไหนเสื่อมก็ไม่เป็นไรนะอย่าเสื่อมปัญญาก็แล้วกันเนาะอย่าเสื่อมปัญญานะสมมติว่าอ้าวเราทำความสงบทำไปตอนแรกสงบดีๆอยู่อ้าวเลิกสงบซะแล้วความสงบเสื่อมก็ไม่เป็นไรอย่าเสื่อมปัญญาก็แล้วกันให้ปัญญามันมองเห็นว่าอ้าวมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของธรรมดาของมันอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่พอเข้าใจไหมอะไรเสื่อมก็ไม่เป็นไรนะร่างกายเสื่อมบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ปัญญาก็จะเสื่อมพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าสิ่งที่เสื่อมที่หนักที่สุดแรงที่สุดคือเสื่อมปัญญาเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์นี้ไม่มีปัญหาอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่เสื่อมปัญญานี่หนักที่สุดฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าเสื่อมปัญญาก็แล้วกันเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นที่ตั้งให้เกิดปัญญาได้หมดให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้นะ